Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji govorimo između ostalog o zasedanju Ustavnog suda BiH povodom najave referenduma u Republici Srpskoj. Dnevnik je vodio hrvatski pesnik Ivica Pretenjača.
Glavna tema u zemlji su netom završeni izbori, trijumfi i debakli, nove snage, novi političari, sumanute objave na Facebooku koje onda najamnici, ucijenjeni novinari prenose kao vijesti, stavove, gotovo komentare naše društvene zbilje. Tražim u nekoj svojoj dubini Štulića, tog poraženog, ali vraški točnog i proročanskog pjesnika.
Podsjećam i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštar odgovor ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića na izjavu nemačkog zvaničnika da je Srbija izrazila nameru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Neonacističke organizacije najavljuju nove skupove u Srbiji, za sada niko ne reaguje. Oni o svojim idolima i ideologijama kažu.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi tlo uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad.
U oči lokalnih izbora u BiH na oglasima se javno prodaju glasovi. Jedan od onih koji je dao oglas nam obrazlaže.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka.
Istraživali smo koliko je pravoslavni bogomolja na Kosovu obnovljeno i čijim novcem.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je razmatrao zahtev Skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke o 9. januaru kao danu ovog entiteta. Referendum u Danu Republike zakazan je za 25. septembar.
Nakon više od 7 sati u Sarajevu je završena 99. plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj je odbijen zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke ovog suda, čime je konačno potvrđeno da se 9. siječanj smatra neustavnim. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je i mjeru kojom se privremeno obustavlja odluka o raspisivanju republičkog referenduma zakazanog za 25. rujan. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rame Selkić u izjavi za naš radio kazao je kako su odluke Ustavnog suda bile očekivane.
U ovom trenutku za mene je najvažnije da je Ustavni sud pokazao svoju principijelnost i ostao do kraja pri svoje ranije odluci, jer evidentno da Narodna skupština nije porodila ništa novo kako bi se izvršila revizija prethodne odluke. Zaočekivati je bilo da će Ustavni sud naravno i izreći privremenu mjeru obustave provođenja referenduma, jer evidentno je da se referendum provodi kao vid političkog pritiska na Ustavni sud i neprovođenja odluke Ustavnog suda, ne provodi se sa ciljem provođenja odluke Ustavnog suda. Dakle, ovo je bilo očekivano, naravno ostale institucije koje trebaju da štite i Ustavni sud i ustavni poredak u ovoj zemlji trebaju da reagiraju u narednom periodu, kako domaće, tako i međunarodne.
U Banja Luci je danas održani skup podrške održavanju referenduma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako će se referendum održati bez obzira na ishod odluke Ustavnog suda.
Prepoznatljivo je to što radi Ustavni sud. Ne treba očekivati ništa drugo nego da će nastaviti sa svojim ignorisanjem stavova interesa Republike Srpske i da će nastaviti da provodi politiku Bakira Izetbegovića. I u tom pogledu nemam nikakav osjećaj. Ja znam da ćemo mi izaći na referendum. Referendum će pokazati da ljudi u Republici Srpskoj stoje za svog praznika. Spremni smo da Bošnjacima, koliko oni ne žele, a žive u Republici Srpskoj, da proslavljaju, omogućimo da to radno obilježavaju. Nikakav problem nije. Ali isto tako niko ne može očekivati da će nama zabraniti naš praznik.
Danas se oglasio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Još uvijek ima neke dileme da li će biti referendum. Neće biti, ali nema dileme da li će 9. januar ostati Dan Republike. Dakle, pozicija PDP-a i Saveza za promjene, 9. januar će se slaviti i to će biti zauvijek tako, bit ćemo uz naš narod. A što se tiče referenduma, treba reći da i referendum o sudu je imao odluku Narodne skupštine, pa nikad nije održano. Tako da tu je sve moguće, ali mi nećemo biti ti koji ćemo mijenjati odluku, mi smo glasali za referendum, ostajemo i uz referendum.
Istodobno član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić jučer je rekao da bi u slučaju da bude odbijena apelacija Narodne skupštine Republike Srpske u Bosni i Hercegovini moglo biti svega.
On ima dvije opcije, jedna koja bi vjerovatno doprinijela smirivanju prilika, to je da uzmemo razmatranje prigovor Narodne skupštine, a druga je koja bi išla zaista ka zaoštravanju prilika, to je da se odbije zahtjev Narodne skupštine i da se donese privremena mjera. Mislim da bi drugi scenarij bio izrazito rizičan, išao na neviđeno pogoršavanje prilika. Ja se nadam da će Ustavni sud imati razuma i donijeti razumnu političku odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku možete da čujete dnevnik koji je vodio Ivica Prtenjača, pesnik iz Hrvatske.
Subota, 10. rujna. Prije 15 godina na ovaj datum vozim iz Amsterdama u Rijeku, u bijelom kliju brata, njegova psa i 20 golubova. Lijep je sunčan dan i svijet je miran. Sutradan njujorški blizanci bit će srušeni, njihov pepeo još leti oko ove nesretne planete, širi se po Bliskom istoku Aziji, kovitla nad Brislom i Parizom. Svijet se promijenio u tek nekoliko sati, survali smo se u bezdan iz kojeg, bojim se, nema povratka. Danas na ovaj isti datum započinjem kratki dnevnik za Radio Slobodnu Evropu. U sumornom obilju neslobode kojeg svakodnevno ručamo, ta me činjenica ispunjava gotovo utopijskom nasladom. Kratka je to naslada. Ima samo svoje obrise, neki ukus života koji više ne mogu lako priznati. Nedjelja, 11. rujna. U zemlji su danas izbori, kao da su bili još jučer i samo se ponavlja ta mučnina. Ja sam s kćerkom u Maksimiru, tamo je neki program nazvan Čarobni dan. Pjevaju dječji zborovi, nastupaju dječaci s tamburicama, a na štandovima se pušu baloni i love bomboni. Moja je kćerka na štandu zagrlila jednog psa. To su potražni psi, pas je mađarska vižla, stoji poput brončane skulpture dok je djeca maze. Poslije toga odlazimo po balon, sjećam se jednog stiha Branka Čegeca u kojem su baloni odletjeli u prazno nebo. S tom mišlju idemo poslije u jednu školu glasati. Mračan je hodnik kroz koji ulazimo i ona me čvršće stišće za ruku. Ponedjeljak, 12. rujna. Na parkiralištu pred shopping centrom, na toj križaljci pustih i iscrtanih parkirnih mjesta, sjedim u automobilu i čekam jedan poziv. Zvala me prije pola sata neka novinarka iz našeg najtiražnijeg dnevnog lista. Ima neku potrebu za mnom, kaže. Ponadao sam se. Zamolio je da sačeka negdje da stanem. Pomislio da bi bilo krasno dobiti neki poslić, angažman, kolumnu. I sad čekam. Zvoni. Brzo se opet predstavi pa kaže da zove poznate da nadjenu imena lavićima u Maksimirskom zološkom vrtu. Nije mi cijela ta stvar najjasnija, pa me ohrabruje činjenicom da je jedan naš glumac jako lijepo predložio da se jedan zove Maksimirko, ali drugi, a ja umjesto da lijepo odgovorim Mirko. Opravdavam se skromnošću ovom rečenicom. Tko sam ja da kraljevima dajem imena? Tko sam ja? Utorak, 13. rujna. Glavna tema u zemlji su netom završeni izbori. Triumfi i debakli, nove snage, novi političari, sumanute objave na Facebooku koje onda najamnici, ucijenjeni novinari prenose kao vijesti, stavove, gotovo komentare naše društvene zbilje. Tražim u nekoj svojoj dubini Štulića, tog poraženog, ali vraški točnog i proročanskog pjesnika. Tražim lutalicu Johnnya koji iz Trnskog, pomalo preko novozagrebačkih ravnica, mosta, pa kroz centar, preko trga i kroz kamenita vrata, odlazi svojim prijateljima na gornji grad, na ručak. Slika kako mu se otvaraju vrata i ljudi ga grle, a on potom srče vruću juho, otire brkove i smješka se, umiruje me i podiže u još topliju sanjariju. Onu, kako svi plaču dok on pjeva o kurvinim sinovima. Srijeda, 14. rujna. Kraj zgrade skupljaju glomazni otpad. Po njemu rovare, sjede i valjaju se djeca i penzioneri. Djeca su Romi u potrazi. Penzioneri su starci u potrazi. Na tom brdu raznovrsnog smeća pokatkad se susretnu i frknu jedni na druge, djeca izvlače komade željeza ispod jednog madraca na kojem jedan starac prkosno sjedi i iz zahrđale veš mašine vadi zahrđale šarave. Psuje im mater cigansku, jer ga svako malo zaljuljaju na madracu pa ne može odšarafiti svoje zlatne poluge. Djeca se smiju, pocikuju, sve dok se jedan ne razreže na komad razbijenog ogledala. Tada krv kaplje po onom madracu, ali starac sa svojim poslom ne prestaje. Dijete koje krvari, list toga je otpuhao vjetar, isto je. Samo su hrđavi šarafi zlatni. Četvrtak, 15. rujna. Jeste li vi mislili da sam umro? Ili vam se samo učinilo? Pita me Daniel nakon dugog ljeta. Ovo je naš prvi razgovor, dogovaramo susret. Poslije toga sjedimo na Cvjetnom trgu, dolazi s papirnatom vrećicom punom knjiga koje mi vraća s posude. Ima lijepu svjetloplavu košulju i još ljepše, Bog zna koliko stare samterice koje su na bedrima skroz izgubile svoju smeđu boju pa bjelasaju kao kriške naranče dok hoda. Narančasta se svjetlost pokreće s njim. Kasnije šetamo, prati me do auta, zavirujem onu vrećicu i vidim njegovu bajku o vratima. Ovo ste mi poklonili? Jesam, to nemate, zar ne? Nemam, a i nisam čitao, donijet ću vam drugi put ulja i kvasine. Smeten i počašćen odgovaram. Petak, 16. rujna. Ako me nešto u životu spašavalo, bio je to moj kukavičluk, jasno i lijenost. To su dvije stvari zbog kojih nikad nisam napisao niti retka dnevnika. Ovo mi je dakle prvi put. Neobično iskustvo. Nikad nisam naučio što ulazi, a što izlazi iz dnevnika. Ljudi bi rekli da u dnevnik ulazi sve, a da najčešće ne izlazi ništa, jer to je dnevnik, neka bilježnica koja se piše za onu izraubanu i otrcanu vlastitu dušu. Strah me te vlastitosti, pa sam zato pisao knjige u kojima ima više zraka i prostora, a opet dovoljno sam i lijen za bilo kakve papiriće ili bilježnice koje bih onda prepisivao, foldere koji bi me čekali negdje temeljito zagubljeni. Strah i lijenost. Rekoh, prvi mi je put, a već sam sve priznao.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Ivica Prtenjača, hrvatski pesnik. Od danas do idućeg petka dnevničke beleške će voditi Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštar odgovor ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića na izjavu nemačkog zvaničnika da je Srbija izrazila namjeru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji, te da treba da usaglašava svoje pozicije sa Briselom, pripremila Ljudmila Cvetković.
Pre nego što se premijer Srbije Aleksandar Vučić sreo sa drugim čovjekom ministarstva spoljnih poslova Nemačke, zemlje na čiju podršku najviše računa na putu priključenja Evropskoj uniji, njegov ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je u saopštenju po već sebi svojstvenom neodmerenom stilu naveo da je reči Mihajla Rota shvatio kao, najblaže rečeno, neumesne i uvredljive. Državni sekretar za Evropu u ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Mihajl Rot je tokom debate u Beogradu na temu evropskog puta Srbije zapravo podsjetio da se Srbija opredelila za pridruživanje Evropskoj uniji i da bi trebalo da sledi njenu politiku.
Declared intention to join the European Union and not Russia.
Ako je Srbija odlučna u svojoj nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda podržavamo vašu zemlju u tom pravcu. Ali Unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i očekujemo da Srbija korak po korak usklađuje svoju poziciju. Dozvolite da budem jasan. To ne znači da Srbija treba da preseče sve svoje istorijske, kulturne, ekonomske ili političke veze sa zemljama poput Rusije. Nikako. Ali moramo da imamo zajedničke stavove u osnovnim spoljno-političkim pitanjima.
Jasno je da Srbija unutar predpristupnog procesa mora da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku, kaže nam Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, napominjući da Roth nije rekao suštinski ništa novo.
To je jedno što je gospodin Wood ponavljao, malo je nespetno možda ili možda i namjerno. Postavlja pitanje kome stremi Srbija prema Rusiji ili članstvo Europske unije, ali sve u svemu mislim da je to sasvim unutar politike Europske unije.
Premijer Vučić ne krije da u procesu priključenja Europskoj uniji najviše računa na podršku Nemačke, odnosno kancelarke Angele Merkel. Tako je i tokom sastanka sa Rotom prema saopštenju iz vlade Srbije izrazio zahvalnost na podršci kancelarki i Nemačkoj vladi u evropskim integracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu Srbije. Dačić, međutim, u istom danu, bez uvijanja u saopštenju svog ministarstva reagujući na izjavu nemačkog zvaničnika, navodi.
Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji, ali kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije?
Nije propustio da iznese svoj stav na ovu temu ni Aleksandar Vulin, iako je na čelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Srbija nikada nije ni želela ni pokušala da bude deo bilo koje druge države, pa naravno i Ruske federacije, a siguran sam da gospodin Roth vrlo dobro zna da je Srbija suverena zemlja, ne nekakva teritorija, a kao suverena zemlja ima pravo na sopstvenu spoljnu politiku, na prijatelje i naravno na sopstvene interese.
Poput Boda Webera, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da drugi čovjek nemačkog ministarstva spoljnih poslova nije rekao ništa što bi trebalo da iznenađuje političari i javnost u Srbiji, jer je iznao nešto što je poznato.
U komentarima gospodina Dačića i gospodina Vulina u izvesnoj meri se manipuliše izjavom gospodina Rota. Njoj se pridodaju neke dimenzije, tih dimenzija tu nema, ona je vrlo jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
O desničarskim organizacijama u Srbiji nakon šetnje u petak kao odgovora na paradu ponosa koja je zakazana u nedelju, grupa desničarskih udruženja najavljuje nove aktivnosti, nadležni za sada ne reaguju. Pripremio Dušan Komarčević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto nas je on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
Kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad. Mi se smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kome je bilo samo par ljudi u prostoru i krenuli da ruše prostor i tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju na SS.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležno. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinčke vlade Milana Nedića, SMP Zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinčke formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primer je hapšenje, učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca, zajedno s nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, za koje se javno na oglasima prodaju glasovi, zabeležila Mirna Sadiković.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka. Da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti, mada sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Drugi sagovornik pak navodi kako je imao otvorenu ponudu od jednog kandidata da za novac njemu da svoj glas.
Ja sam lično doživio da me kandidat iz SDS-a, iz Istočnog Sarajeva, pita da glasam za njih za 50 maraka. Ja sam rekao da se ja ne prodajem, tako da se ja ne mogu kupiti, ali to je žalosno što se dešava. Također znam da se dešava u ruralnim sredinama, da se ljudi prodaju za vreću brašna, za 10 litara ulja, za 10 kila šećera. To sam gledao svojim očima.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građane ove države, jer ga podcjenjuju i javno što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Inače, posmatrači koalicije pod lupom od momenta raspisivanja izbora zabilježili su brojne nepravilnosti kada je izborni proces u pitanju. Navode kako se posljednjih dana susreću i sa trgovinom mjestima u biračkim odborima koje biraju stranke i na taj način sebi obezbjeđuju uticaj na biralištima. S druge strane, Demir Mahmučehajić iz Inicijative za stolac navodi da je već godinama jedan od najvećih problema glasanje mrtvih na izborima, te ukazuje na to da je ova organizacija već sastavila spisak od oko 100 umrlih koji nisu izbrisani sa biračkog spiska.
Sada imamo situaciju da je HDZ u Stocu prijavio za glasanje putem pošte preko 150 ljudi bez njihove saglasnosti. Pozivamo sve one građane koji su prijavljeni bez znanja da glasaju putem pošte da upute zahtjev CIK-u za provjeru kojih je prijavio, kako je prijavio i da se njihov glasački listić ne prihvata.
Kupovina glasova i manipulacija izbornim procesom zakonski su zabranjeni, a predviđene zatvorske kazne su i do 5 godina. Zbog sumnje u kupovinu glasova na proteklim opštim izborima u tužilaštvima bilo je više prijava protiv Narodne stranke Radom za boljitak. Izrečene su i 2 novčane kazne, no druge stranke, iako svjedočenja građana govore o tome, nisu do sada uhvaćene u ovoj raboti. Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz Koalicije pod lupom.
građani nemaju poverenja u institucije ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate poverenje u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj istraživali smo koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu obnovljeno i čijim novcem. Javlja Amra Zeneli.
Kako Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, kaže, kosovske institucije su bile korektne prilikom obnove objekata iz 2004. ali ne i za one koji su bili oštećeni ili uništeni odmah posle oružanog sukoba 1999. a koji je bilo mnogo više.
Nažalost, tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode nakon oružanog sukoba, tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove, naročito posle 2004. godine, prilike 70% od onoga što je uništeno samo u martovskim neredima 2004. godine, to je obnovljeno. Između toga je i Bogoslovija, Kirila i Metodija, Vladičanski dvor, u Prizrenu su crkve popravljene, obnovljene, tako i veći parohija u Čitrnu, u Prištini.
Janjić dode da kosovske institucije nisu pokazale spremnost za obnovu nasljeđa uništenog između 1999. i 2004. među kojima su manastir Svetog Marka kod Prizrena, manastir Svete Trojice kod Suve Reke, crkva Bogorodice iz 14. veka u Mušetištu, manastir kod Vitine, crkva Svete Trojice između Peći Kline i drugo.
Ostaje još dosta tih hramova koji su uništeni posle oružanih sukoba.
Duje Ukaj, šef kabineta ministra za kulturu u vladi Kosova, kaže za naš program da ovo ministarstvo vodi račun o svom nasljeđu, bez ikakvih razlika, te da se svake godine izdvaja poseban budžet za srpsko kulturno nasljeđe. Neprestano smo govorili i dokazivali da kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu, jer su oni vrednost Kosova. Mi smo neprestano radili na investiciji i na obnovi kako bi ih vratili u normalnom stanju. To radimo i dalje. Ministarstvo kulture je zbog toga i uvećalo budžet za te objekte od posebne važnosti za Kosovo, kaže Ukaj. Srpska pravoslavna crkva i Srbija oštro su se protivili na članstvo Kosova u UNESCO, kada je Kosovo za tri glasa ostalo van ove institucije, dok su kosovski zvaničnici tvrdili da bi se tim članstvom srpsko nasljeđe na Kosovu napredilo i bolje zaštitilo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Srbije vodili su kampanju protiv Kosova u UNESCO. Na društvenim mrežama kružili su prikazi i fotografije srpskih verskih objekata koji su tokom nereda 2004. godine bili meta napada, uz označenje da je to dokaz da Kosovo ne treba da bude učlanjeno u UNESCO. Retko se pominjalo da su kosovske vlasti zapravo preuzele odgovornost da obnove sve oštećene verske objekte tokom nereda 2004. Skupština za to tada odvojila 3,5 miliona eura, dok je do 2010. godine taj budžet porastao na 10 miliona. Duje Uke iz Ministarstva kulture, međutim, dodaje da ne postoji dobra saradnja kada je u pitanju trošenje ovih sredstava, zato što druga strana odbija da sarađuje. Sociolog religije Ismail Hasani, istovremeno i član Upravnog odbora za zaštitu spomenika kulture, u izjavi za naš program tvrdi da Srbija neprestano sprovodi propagandu za navodno rušenje hrišćanskih verskih objekata i kulturno-istorijskih spomenika. Osim 2004. kada je bilo nekoliko demoliranja verskih objekata, ne samo da objekti nisu rušeni, već je vlada Republike Kosova investirala novčana sredstva iz budžeta kosovskih poreznika za renoviranje i održavanje ovih kulturno-istorijskih objekata koji su na Kosovo, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, kaže Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić zbog postavljanja pitanja o mogućim ratnim zločinima postao državni neprijatelj Srbije.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajne.
Da li je moralno čak i ako u skladu sa zakonom slati oružje na teritorije gdje već 5,5 godina besni rat koji je odneo 300.000 života i raselio milione, povodom najave Fikreta Abdića da će učestvovati na izborima u BiH. Kako su kozačke organizacije iz regiona Noćni Vukovi i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u Kotoru osnovali Balkansku kozačku vojsku?
Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
Zašto u Olcinju gotovo da niko ne želi da govori o hapšenju njihovog sugrađanina koji se u Siriji borio na strani IDIL-a? Poslani Genci Niman Begu.
Sigurno mogu reći da je javnost Olcinja otprilike zatečena tom informacijom. Naime, mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku.
Kako u Minhenu brinu o izbjeglicama iz Sirije?
Mislim da je Nemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovdje, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
Poslušajte i priču o posljednjem Nikšić Kalajđi i Vesu Sejdoviću koji je preminuo u četvrtak.
Pa mene najteže je bilo do sada raditi kazan rakenjski, kazan i lule i rezervare, pa kante napravi, pa furune.
Najpre o trgovini oružjem. Iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije potvrđeno nam je da je jedan od Iljušina koji u posljednje vrijeme sa Niškog aerodroma često poleće ka Saudijskoj Arabiji imao dozvolu za prevoz naoružanja i vojne opreme. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanje koliko su dozvola za izvoz oružja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju izdali ove godine, te koje su zemlje krajnji korisnici. U dopisu koji su nam prethodno poslali navode da dozvole za transport vazdušnim putem izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva, a na osnovu pribavljenih saglasnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane.
Vrlo lako će izbeći da odgovore na pitanje ako nije onako najbirokratskije moguće postavljeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Podsećamo, iz direktorata je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji je imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme, 8. septembra poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Ovo je prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije samo formalna destinacija u tokovima oružja koje zapravo završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Navodeći da je Srbija ratifikovala i u svoj zakon unela odredbe međunarodnog sporazuma po kome se obavezuje da neće izvoziti naoružanje u zemlje u kojima trenutno postoji konflikt ili ukoliko postoji mogućnost da ono bude upotrebljeno za kršenje međunarodnog humanitarnog prava, Katarina Đokić ukazuje i na tačku koja kaže da se naoružanje neće izvoziti u one zemlje iz kojih postoji rizik da nelegalnim putem nastave ka drugim nepoželjnim destinacijama.
Ukoliko stvarno došlo do izvoza naoružanja u Saudijsku Arabiju, to svakako jeste problematično, ne samo zbog mogućeg reeksportovanja u Siriju ili neku treću zemlju, već i zbog same činjenice da Saudijska Arabija trenutno učestvuje u vojnoj intervenciji u Jemenu, gde postoje vrlo ovako jasni izveštaji o narušavanju međunarodnog humanitarnog prava, bombardovanju bolnice i nekih drugih civilnih ciljeva.
No zvaničan odgovor je da Saudijska Arabija nije na crnoj listi zemalja za izvoz oružja, pa i Iljušini nastavljaju da sleću i poleću sa Niškog civilnog aerodroma. Apeli za preispitivanje odgovornosti za eventualno učešće u snabdevanju ratom zahvaćenih područja ostaju bez odgovora, kako u Srbiji, tako i u drugim karikama u lancu trgovine.
I druge zemlje koje su potpisale ovaj sporazum se također ostvaruju veliki izvoz u Saudijsku Arabiju, pre svega Velika Britanija, koja je u protekle 3 godine izvezla naoružanje i vojnu opremu u Saudijsku Arabiju u vrednosti od preko 2 milijarde dolara, a isto tako, na primjer, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Švedska. To nekako uprkos pritiscima javnosti civilnog društva države povremeno, evo kao što je reč u slučaju Saudijske Arabije, su očigledno spremne da malo zažmure na jedno oko.
Baš kao i vlasti drugih zemalja poput Hrvatske, Crne Gore, Slovačke i premijer Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom odgovoru na istraživanje Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije da su učesnice u lancu trgovine oružjem, poručuje da Srbija poštuje sve međunarodne okvire, a onda podvlači.
I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Uz ekonomske interese izvozna oružanja oblasti u kojoj se prema rečima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku balansiraju i spoljnopolitički ciljevi i interesi. Tako upozorenja na posljedice ostaju u okvirima apela mirovnih nevladinih organizacija, pa Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da bi Srbija morala pažljivije da vuče svoje poslovne i spoljnopolitičke poteze.
Nećemo Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu, sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dalje o ratu u Siriji. Hamid Beharović iz Lucinja je za sada prvi državljanin Crne Gore koji se vratio sa sirijskog ratišta, a kome će najvjerovatnije biti suđeno za učestvovanje u stranim oružanim formacijama. Više pojedinosti Srđan Janković.
Osim kratkog saopštenja iz uprave policije da je građanin Lucinja Hamid Beharović uhapšen prije 4 dana na aerodromu u Podgorici prilikom dolaska iz Turske, a pod sumnjom da je ratovao na strani Islamske države, nijedna druga državna bezbjednosna služba nije saopštila detalje o hapšenju i procesuiranju Beharovića. Slučaj povratnika sa sirijskog ratišta je u nadležnosti specijalnog tužiloštva za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za razliku od Podgorice, Bara i gradova sjevera Crne Gore, Ulcin se do sada nije pominjao kao mjesto odakle pojedinci odlaze na ratište u Siriji. Ni u samom Ulcinju gotovo niko ne želi da komentariše slučaj sugrađanina Beharovića, koji je, kako se sumnja, 2015. godine po unaprijed pripremljenom planu napustio Crnu Goru i preko Turske otputovao za Siriju, gdje se pridružio stranoj terorističkoj organizaciji Islamska država. Jedan od rijetkih Ulcinjana, poslanik Force Genci Nimanbegu, za naš radio je kratko prokomentarisao slučaj Beharovića. Nimanbegu očekuje da ovaj pojedinačni odlazak na sirijsko ratište neće narušiti odnose ni u Ulcinju ni u državi.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom, jer naime mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku. Koliko smo se ovako lično raspitivao oko slučajeva, to su pojedinačni slučaji, ali svejedno nadam se da to neće utjecati negativno odnosima ovdje u Ulcinju, kako gradu, tako i u samoj državi.
Za sada se u crnogorskim medijima objavljuju nezvanične informacije dobijene iz bezbjednosnih krugova o tome da je Beharović zbog navodno visokih dugova pošao za Siriju, ali da je tamo trebalo da ratuje za mjesečnu platu od svega $100. Na ratište je odveo suprugu i maloljetnu kćerku, sa kojima se i vratio u Crnu Goru. Tokom ispitivanja u specijalnom tužilaštvu, Beharović je, kako se nezvanično navodi, priznao djela koja mu se stavljaju na teret i saopštio je imena drugih saboraca. Prema istim izvorima, Beharović je prihvatio radikalna islamska učenja prije 12 godina i ostvario kontakte sa istomišljenicima iz zemalja regiona, preko kojih je i otišao u Siriju. On je ispričao istražiteljima da mu je glavna veza bio Mirza Haklaj iz Podgorice, koji je prije 2 godine poginuo na ratištu u Siriji. Beharović je ustvrdio da je danas supruga Mirze Haklaja, kako se izrazio, sada bog na ratištu. Poslanik Zoran Miljanić, koji je prvi inicirao da učestvovanje u stranim oružanim formacijama bude tretirano kao krivično djelo u Crnoj Gori, očekuje od istražnih organa da djeluju tako da obeshrabre nove potencijalne odlaske na strana ratišta crnogorskih državljana.
I ovo je u svakom slučaju jedan, kako represivno, tako i preventivno će djelovati na one ljude koji razmišljaju da se upuste u takvu avanturu koja se, kao što smo imali priliku do sada, najčešće tragično završavala, odnosno takvi državljani Crne Gore su se vraćali u kovčezima, a ovo je prvi slučaj da se državljani Crne Gore koji je bio na ratištu po povratku liši slobode, što naravno mora, gdje je država prvi put pokazala zube takvoj vrsti antidržavnog i antiustavnog djelovanja. Kazne koje su zapriječene su veoma visoke. stranke, to se mislim da se kreću od 3 do 10 godina zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako je poverenik za informacije Rodoljub Šabi zbog postavljanja pitanja o mogućim ratnim zločinima postao državni neprijatelj Srbije. Pripremila Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo 3. tužbu Upravnom sudu protiv rešenja Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rešenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a raspisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rešenja da Ministarstvo odbrane fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u poslednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rešenje navodno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, a imalo bi posledice na odbrambene sposobnosti Vojske Srbije, pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Šabić međutim ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
Poverenik podsjeća i da zakon predviđa proceduru klasifikovanja podataka kao tajni, čega nije bilo, ali objašnjava da mu i nezavisno od toga čak dva zakona daju ovlašćenje da skida oznaku tajnosti.
I zakon o slobodnom pristupu informacijama i zakon o tajnosti podataka, što je još važnije, sadrže eksplicitno ovlašćenje poverenika da kada u postupku utvrdi da je pretežan interes javnosti, može naložiti skidanje klasifikacije. Prema tome, ja uopšte ne vidim koji sam ja to zakon mogao da prekod.
Uz ovo, Šabić otkriva i da se tužilaštvo u obrazloženju tužbe pozivalo na podzakonske akte koji su odavno prestali da važe.
Mi govorimo o komandi nad nepostojećim jedinicom, nepostojeće vojske, nepostojeće države. Kako to veze ima sa planom odbrane današnjim Srbije? Dakle, prvo i osnovno, ne mogu podaci kojima se prikriva izvršenje krivičnog djela da budu tajne.
Tužbu protiv rešenja poverenika potpisala je Danijela Slijepčević, zamjenica Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Nije jasno šta su motivi za taj čin, ali se iza kulisa sve jasnije čuju glasovi da joj je obećano da će za par meseci postati sudija Ustavnog suda. I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi Republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primer bahaćenja, iznoseći uverenje da je ovde reč o napadu na nezavisnu instituciju poverenika.
O ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od poverenika za informacije od javnog značaja, jer nije on samo nadležan prema zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23. Ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rešenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, kandidatura Fikreta Abdića Baba za načelnika Velike Kladuše, tvorca nekadašnjeg privrednog giganta Agrokomerc i osuđenog ratnog zločinca, po mnogo čemu je zanimljiva bosansko-hercegovačkoj javnosti. Iako nema pravnih prepreka, sve glasnije se govori o onoj moralnoj, budući da je kandidat za načelnika osoba koja je služila višegodišnju zatvorsku robiju za ratne zločine, pripremila Aida Đugum.
Babo, kako su krajišnici od milja zvali Fikreta Abdića, u Hrvatskoj odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 1993. do 1995. godine na području Bosanske Krajine. Prema ustavu i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, pravnih prepreka nema za osobe kojim je krivica pravomoćno dokazana, odnosno koji su odslužili kaznu zatvora da budu birani na izborima. Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste, pa tako i listu Laburističke stranke, koju vodi Abdićeva kćerka Elvira Abdić-Jelenović. Time se i ozvaničila Abdićeva kandidatura. Analitičarka Ivana Marić objašnjava.
Mi imamo posebne moralne kodove u Bosni i Hercegovini, gdje su za nas kriminalci, ratni zločinci, za jedan narod heroji, za druge zločinci. Znači, imamo te neke poremećene sisteme vrijednosti.
Vrhovni sud Hrvatske smanjuje za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali on izdržao 2/3 izrečene kazne. Proglašen je krivim zbog uspostave autonomne pokrajine Zapadna Bosna, te zato što je kao vrhovni zapovjednik takozvane narodne odbrane odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi. Velika Kladuša je i danas sa vidljivim posljedicama ratnih sukoba u bliskoj prošlosti. Ramo Hindić, publicista i poznavalac prilika u Kladuši, kaže.
Te naše ratne rane nisu još u potpunosti zarasle. Malo pa je neko čeprka po njima, dodaje soli. Ti procesi pomirenja koji su ovdje u Kladuši, zahvaljujući prvenstveno Kladuščanama, organizovanim kroz civilna udruženja, dobrana napredovala. Došli su do blizu toga da su bili spremni da potpišu jedan memorandum o razumijevanju i pomirenju. Međutim, sad je to sve usporeno i stalo.
Analitičarka Ivana Marić ukazala i na dugogodišnje zanemarivanje i ignorisanje zvaničnog Sarajeva prema ovoj opštini.
Mene Velika Kladuša nakon ovog zadnjeg rata podsjeća malo na Zapadnu Hercegovinu nakon Drugog svjetskog rata, gdje je od strane komunističkog sistema bila kažnjena zbog neke svoje uloge u ratu. Sad isto ove vlasti to rade sa Velikom Kladušom.
Politički analitičar Enver Kazaz.
Međubošnjačko pomirenje bio je zadatak onih koji se ponašaju kao ratni pobjednici u Bosni i Hercegovini, dakle snage ili vojska Fikreta Avdića je poražena. Sama činjenica da te Bošnjake koji su bili pristalice Avdićeve policije i aktuelna vlast diskriminirala, stigmatizirala, marginalizirala, kažnjavala na bezbroj načina, govori o prirodi morala te vlasti. Naravno da ova činjenica Avdićeve kandidature neće pomoći unutar bošnjačkom pomirenju. Ali ono u istinu nikad nije provedeno na način na koji je to moralo biti učinjeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O balkanskim kozacima, na susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba Noćnih Vukova i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, u Kotoru je osnovana Balkanska kozačka vojska. Kako javlja Jasna Vukićević, tome su prethodile proruske i anti-NATO poruke.
Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni pred crku Svetog Nikole, gdje su pobožno slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića.
Kozaci i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu ne troše bojima. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijelni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika inače je samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima dalek i tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog istorijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogoda pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo, priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
Pojedinci samo.
I noćni vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavili na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, noćni vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervjuu agenciji France Press izjavio i da se noćni vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, noćni vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka noćnih vukova u Crnoj Gori.
Ujedinjenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavne svetinje.
Uoči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Susret kozaka, bajkera i sveštenstva završen je osnivanje Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo o sudbini izbjeglica. Njemačka je država koja je u posljednje godinu dana primila najveći broj izbjeglica. Angela Merkel obećava pažljiv odnos prema tom pitanju, što bi trebalo da obezbedi uslove u kojima Njemačka ne bi izgubila imidž obećane zemlje za migrante. Priču koja slijedi kolega Norbert Šinković zabeležio je u Minhenu.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, u 2015. godini Njemačka je zabeležila najveći rast stanovništva u proteklih 20 godina. Najveći rast beleže južne savezne države, među njima i Bavarska. Dolama iz Sirije je sa svojom porodicom stigla u Bavarsku pre godinu dana. Polako, ali sigurno, uči jezik.
U Siriji sam 14 godina radila u Crvenom polumesecu. Zbog toga sam tražila mogućnost u Crvenom krstu. Radila sam kao volonterka, a sada radim kao pripravnica za savjetovanje i podršku izbjeglicama. Uglavnom sređujemo dokumentaciju. Nažalost, moj muž još nije dobio posao. On uči jezik. Deca su krenula u školu. Mislim da Njemačka ima dobar sistem podrške izbjeglicama, jedino možda predugo traje obrada dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola za rad i boravak u zemlji.
Na naše pitanje, osjetili tenziju u Njemačkoj zbog velikog broja izbjeglica, ali i terorističkih napada u Bavarskoj, ona kaže da ne vidi da su se ljudi okrenuli protiv izbjeglica. Poteškoće u nalaženju posla pripisuje tome da je žena, a ne tome da je izbjeglica.
Muškarcima je lakše, oni ne dobijaju pitanja od potencijalnih poslodavaca o tome imaju li decu, žele li porodicu, ako da, kada i tako dalje. Ali ovo je problem svih žena, a ne samo izbjeglica.
Već 10 mjeseci u Njemačkoj je i Ilijas. On je također stigao iz Sirije. Kako kaže ovaj 26-godišnji mladić, želja mu je da se što pre zaposli, a kada se situacija smiri u Siriji, da se vrati kući.
Volim Njemačku jer pruža mnogo mogućnosti za učenje i rad. U Siriji sam studirao financije, ali zbog rata nisam mogao da završim studije. Cilj mi je da što pre naučim jezik pa da završim studije. Ako se ukaže prilika da se vratim u Siriju, ja ću to učiniti. Mislim da su Nemci otvoreni prema nama jer znaju šta znači biti u ratu.
Amun je godinu dana u Bavarskoj. Ovaj momak, za razliku od Ilijasa, svoju budućnost vidi u Njemačkoj. Kako kaže, želi da studira, a nakon toga i da živi u toj zemlji.
ide land.
Mislim da je Nemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovde, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
Nemačka je tokom prošle godine primila više od milion izbeglica, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Minhena, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj, Radio Slobodna Evropa je u četvrtak emitovao priču o 67-godišnjem Vesu Sejdoviću, poslednjem Nikšićkom Kalajđiji, koji je od ovog i kovačkog, ali i drugi starih romskih zanata, poput kazandžijsko-kotlarsko, hranio svoju porodicu i sebe. Bio je i glumac statista u filmu Jovana Lukina Živka Nikolića. Istoga dana, kada je emitovana naša priča, Veso Sejdović je preminuo, zabeležila Lela Šćepanović.
Oblačno nebo u gradu pod Trebinjcem i po koja kap kiše, koja u Nikšiću uvijek uprkos kalendaru, precizno govori da je eto prošlo priča uz dobrodošlicu, Kalajđija i Kazandžija, majstor Veso Sejdović. Dok priprema alat nakovanj Kalajn i Šador i Furunu da pokaže na koji način zarađuje za hljeb decenijama, priča nam da se raduje skoro jesen jer će biti posla od kalajsanja kazana za pečenje. Rakije, pa će Veso i njegov sin Dejan imati od čega da se prehrane. Nekada je, kaže Veso, kalajđijski zanat bio vrlo unosan, jer se posuđe od bakra upotrebljavalo po svim kućama i svaka domaćica je željela da ima pune štice suđe od bakra. Samo dobar majstor je činio da to suđe nakon kalajsanja sija kao ogledalo, priča Čika Veso.
Pa mene najteže je bilo do sada raditi u kazan rakijski, kazan i luli i rezervare i u kalajsanje i tako, pa kance napravi, pa furune, a od alumini se pravi za mužnju, za sirenje, a od bakra se pravi za riblju čorbu, za posud. Za...
Najbolje je stoga.
Da, to je već najbolje kad je u kalajstano kinu 99% kalaj kad je, onda je čisto i koji može trajati 10 godina kalajstanje, jednom kalajstanje 10 godina kod mene traje.
To kalajše znači šta? Šta to znači?
To se kalajše sa kalajom i nišadarom, a vod kalaj, pa solna kiselina i onda se u kalajše sa pamučnom. Krpom, pa onda se ukazuje u kalajiši, to dolazi kao ugledala.
Od uvijek su Romi, kaže Veso, imali svoje zanate koji su se prenosili s generacije na generaciju, iz mjesta u mjesto i malo što se uprkos industrializaciji u tim zanatima mijenjalo. Jedan od takvih je kotlarsko-kazandžijski i kalajđijski zanat. Veso Sejdović je ove zanate i kovački naučio prvo od djeda pa od oca. Izradom suđa i kalajsanjem se bavi više od 50 godina. Žene su od Čika Vesa tražile tiganje, šerpe, lončeve za sir i mlijeko od aluminijuma ili bakra, a muškarci kazane za rakiju. Kako pravite oblik ovoga? Kako ovo dobije ovaj oblik?
Pa, znate kako, to se tuka za nakovanje i u pomoću cijevi nakovanja drveni četić čuje i razumije si ono da se to fino oblikuje, da fino dođe, da ovaj ne bi bio na neki stranu kriv, a ne jednu stranu.
Od čega danas živite?
Prije se moglo živjeti, a za danas, Boga mi teško. Pa eto, u devi alonteva neka dođe da mu pravim pržulin za kapu, neku kanticu, ako ima materijala napravit ću mu, ako ne, nemam pa obustajem. Nema se para da se kupi materijal, skuplji materijal i nabavio malo materijala, onda bi počeo i kazane rakinske, hladnjake, plastiku varim.
Čika Veso Sejdović je nekada bio i statista u čuvenom filmu proslavljenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića Jovana Lukina i plesao sa Merimom Isaković. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!